skal gå videre på denne tematikken som vi har vært inne I, som handler om Jesu døde oppstandelse. Men vi skal vri litt på det, og det vi kommer til å snakke om de neste 5 ukene handler om å være definert av oppstandelsen. Definert av oppstandelsen. Vi skal se på en av tekstene som jeg har brukt mange ganger, men den så talende I forhold til akkurat dette her. Sånn. Og det Apostlenes gjerninger 1, vers 1-3. Det første skriftet skrev jeg, Theophilus, om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Det første jo Lukas evangeliet, og så det dette som oppfølgingen. Da han begynte både å gjøre og lære inntil den dagen da han ble tatt opp etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befalinger til de apostlene som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem I løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Tidligere når jeg har hatt fokus på dette området her, så har vi sett på det som hører Guds rike til. Det vi skal fokusere på nå I denne perioden, som jeg kaller da definert av oppstandelsen, det han sier her, at han viste seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Og det ganske interessant at Jesus bruker det begrepet, eller Lukas, unnskyld her, bruker det begrepet, bevis, fordi at dette her jo Lukas, han lege, så han vet hva bevisførsel Bevisførsel jo forskjellig fra forskjellige vitenskaper. Om du snakker om historiske bevis, eller juridiske bevis, eller vitenskapelige bevis, så jobber de ut fra forskjellige kriterier. Vitenskapelige bevis inn I en veldig liten boble, der man jobber med det som heter empiri, altså det man kan gjenta gang på gang, mens juridiske bevis bygger ofte på øynevitner, eller at man ser på åstedet og leser ting ut fra det. Historiske bevis, da har man jo det som skrevet om vedkommende opp igjennom samtiden helst, og så videre og så videre. Så han bruker ordet bevis her sånn, for han sier at her var det så mange som sa noe om Jesu oppstandelse. Og da tenker man på helt den konkrete, at han var stått opp. Og så står det at han ga de mange ufeilbarlige bevis på dette her, og at han ble sett I løpet av 40 dager. Unnskyld, gikk inn på at han beviste at han var levende etter sin lidelse. Han var levende etter sin lidelse. Og hvis du leser nøye, og du må lese ganske nøye, for å finne ut av, og det her liksom litt av spørsmålet I dag, hvorfor det Jesus åpenbarer seg flere ganger etter at han stått opp fra graven? Det hadde jo egentlig vært nok med at han viste seg én gang, og så var det på en måte gjort, og så gikk han videre. Men han viser seg faktisk 12 ganger. Og vi skal ikke se på alle de 12 gangene I dag, men vi skal se på når Jesus bruker altså 40 dager fra første påskedag til Kristi himmelfartsdag. Det 40 dager. Og I disse 40 dagene så viser han seg gjentatte ganger for disiplene. Hvorfor? Spørsmålet mitt. Hvorfor viser Jesus seg for disiplene hele 12 ganger? Og jeg har delt opp de 12 gangene I 5 uker. Og det de 5 ukene som kommer nå, begynner I dag. Der vi skal se på alle disse 12 gangene. Og hvilken betydning hver av disse gangene har I forhold til oss som troende. Fordi du og jeg definert utifra Jesu oppstandelse. Altså vårt liv, vår mening, vår hensikt, og ikke minst vår relasjon til Gud, den har sitt utgangspunkt I oppstandelsen. Korset en nødvendig på en måte del for å avslutte det som ødelagt, men oppstandelsen det som istandsetter deg til å leve fremover. Du kan sammenligne det med et blomsterbed, for eksempel. Veldig mangelfullt bilde, men på mange måter allikevel. Et blomsterbed jo forskjellige faser før det blir et blomsterbed. Først så det gjerne at du må gå der og forberede, du må grave, fjerne røtter, fjerne steiner, fjerne alt det som ødeleggende, som gjør at det ikke vil være noen vits I å plante noen ting der. Du må tilføre litt gjødsel, du må liksom gjøre litt med av forberedende arbeid. Det Jesu død. Det et forberedende arbeid for å på en måte fjerne det som hindrer det åndelige livet, det Kristuslivet, til å vokse fram. Så det det han gjør I den første fasen. Han tar vekk røtter, han tar vekk steiner, han tar vekk alt som forsøplende og som elendig I vår natur. Men så kommer del 2. Når du har blomsterbedet, du får fortsatt ikke noen blomster, du har bare fjernet problemene. Men så har du en fase der du planter, der du sår. Og det en vesentlig del. Det handler om på en måte Jesu oppstandelse, det som sås inn I oss. Og deretter så begynner jo blomsterbedet å blomstre. Og det en konsekvens av oppstandelsen, at der blomstrer det. Dette på en måte det kristne livet. Her har vi blitt fjernet røtter, steiner, alt det negative som vi har fra syndefallet. Og så har han ved oppstandelsen plantet inn alt det som skal vokse fram I ditt liv. Og deretter så lever man det kristne livet og bærer frukt og blomstrer som en konsekvens av oppstandelsen. Jeg holdt på å sette teksten I dag fra, skulle til å si at jeg skal lese en tekst av Åge Aleksandersen. Og verset «Leva livet!» Han synger en sang om å leva livet, og jeg skal ikke gå I dybde på å analysere hans sine tekster, men når vi hører en sånn tekst, eller bare en linje, hvis man fjerner den fra Åge Aleksandersen, og hva han tiltenkte den med den sangen, når vi hører folk som snakker om å leve livet, Så handler det som regel av at man lever på en måte hemmingsløst. Altså man har ingenting som holder deg igjen. Jeg slipper, klipper alle snorer, legger fortiden bak. Nå det bare å leve livet. Nå skal jeg bare gi katta I hva som foregår. Nå lever jeg livet. Så behøver man ikke utbrodere noe særlig. Altså det en måte som mennesker lever på I dag. Jeg har før påske og litt I påske så har jeg studert en som heter Bob Proctor. Han en sånn som man kaller det, life coach om du vil. Altså han ønsker å hjelpe deg til å leve et bedre liv. Og det jeg kan rose han for at han sier blant annet grunnen til at vi på en måte kan leve utifra rikdommen at vi skapt av Gud. Det sier han helt åpenbart. Vi skapt av Gud, derfor du verdifull, derfor Gud lagt ting ned I deg. Men når man så går inn I materialet hans, så begynner man å se, hvordan skal jeg gjøre dette her? Så det stort sett bare fylt opp med en masse gjerninger. Der du skal på en måte selvsuggerere deg selv og overtale deg selv. Se deg I speilen hver dag. Jeg bra. Jeg bra. Og så skal du gjenta dette her helt til du tror det. Og det en sånn selvsuggestjon som det bygger på, sånn selvoverbevisning, der du skal prøve å overbevise deg selv at du ikke en møkk lenger, men at nå alt så mye bedre. Mye positivt I dette her. Norman Wins Peale og flere andre skrev om det. Vær positiv og lev lykkelig. Og det klart, vi har pessimister og optimister. Pessimister de ser alltid at glasset halvtomt. Optimister ser at det alltid halvfullt. Ikke sant? De sier, det kan ikke gå verre nå. Og jo da, sier de som pessimister, det kan det. Det helt klart, det kan gå mye verre her. En optimisten sier, nei, kan det gå likere nå? Alt mye bedre, alt mye bedre. Så du har alltid disse menneskene som har disse forskjellige innstillingene til livet. Så altså den mentale innstillingen din til alle ting, ingen tvil om at det har noen ting å si. Og hvis du står opp om morgenen og du bare tenker at det her var en elendig dag, la meg gå og legge meg igjen. Det klart at den dagen blir ikke nødvendigvis fylt av glede og inspirasjon. Altså. Men har du en dag der du går inn I en helt annen innstilling, det mentale har jo utrolig mye å si. Du kan snakke med en toppidrettsutøver for eksempel. Altså der du har mennesker som trener gigantisk mye for å yte det lille når det virkelig gjelder. Mange av de sier at det fysiske har en begrensning. Hvor mye du kan trene, hvor mye du kan bygge opp kroppen din, har på en måte en viss begrensning. Men så sier de, resten ligger her I topplokket. Jeg vet ikke om du så på Helt Harald, eller har sett på programmet som heter Helt Harald, han hadde Aksel Lund Svindal med seg her om dagen. Og da snakket han om dette her, at Aksel, du en av de som altså sterk I topplokket. Aksel Lund Svindal, kjent for å være utforkjører, slalomkjører og alt dette her sånn. Når du kjører utfor, så en av de tingene som du kjemper med, det frykt. Og hva frykt for noen ting? Frykt konkret? Nei, frykt jo ikke noe konkret. Det jo en følelse. Og frykt kan være bra, for frykt gjør at du hopper ikke fra 200 meters høyde rett ut uten fallskjerm. Frykt gjør at du sparer livet ditt, så det finnes en del frykt som sunn frykt, men det finnes også en ubegrunnet frykt. Og det en frykt som du står opp om morgenen og bare du frykter for at nå går det gærent. Nå går det gærent I dag. Det klart at det da vil jo det prege dagen din. Eller frykt I forhold til hvis ikke kona kommer hjem tidsnok. Hva har skjedd nå? Husker vi hjemme klokka 5? Hva har skjedd nå? Og så kjenner jeg bare en sånn klump I magen og liksom, klokka 7. Det 2 timer siden du skal hjem. Hvor hun henne? Det liksom, kommer du ikke hjem, klokka 7. Klokka 8, og da vi frenetiske. Da vi så fryktsomme at vi vet nesten ikke hvilket bein vi skal stå på, og ringer for tvil og svarer ikke på telefonen sin engang. Nå det noe gærent som har skjedd. Liksom, ubegrunnet frykt. Har ikke skjedd noen ting. Hun har besøkt Ellen. Og de hadde det så hyggelig, så at jeg drakk kaffe, at hun tenkte ikke bare på tid eller rom. Så nei, hun hadde det så greit. Men jeg har gått der og hisset meg opp og kjempet med frykt ned I magen I lange, lange tider, ikke sant? Men det med Aksel var at han har altså, du ikke liksom redd? Jo, jeg akkurat som alle andre. Men jeg har lært meg sånn å være sterk mentalt. Og så for å håndtere den frykten som kommer til når du skal kjøre på ski 120 km I timen. Altså det ikke noe rart at du, det fornuftig å være redd. I en sånn situasjon. Men da også må du bekjempe den frykten, kan du si det, mentalt. Så det mentale, ingen tvil om at det har utrolig mye å si. Men, du og jeg, vi liksom ikke der leva livet, eller der vi jobber med mental styrke. Vi definert av oppstandelsen. Altså av det Jesus har gjort. Det kan sammenlignes igjen med Du har ikke gjort noen ting I forhold til det du har fått. Det nesten som at du får en arv. Plutselig så får du en arv, eller du har vinnit på lotto uten at du spilte en gang. Plutselig får du bare tilført kapital, som gjør at du vil være økonomisk uavhengig og selvstendig for all fremtid. Du får mer penger enn du vil klare å kunne bruke opp I løpet av resten av livet ditt. Ikke sant? Det det som oppstandelsen betyr. Den har brakt deg et overskudd av materiale som ikke du henter ut ved å la det skure, la leve av livet, eller heller ved mental overbevisning, men det allerede en realitet som har blitt deg til del. Et siste bilde også på dette her. Det hvis du tenker deg en bil, så står det masse flotte biler der ute. Den bilen blir jo ikke bare sånn helt tilfeldigvis. Altså, det begynner med en idé, og allerede da på idépunktet så begynner virkeligheten å formes. Ikke sant? For har du ikke en idé om noen ting, så vil det heller ikke skje. Men den begynner med en idé, begynner med en tanke, og så henter man deler, alle de delene, og så det noen som synes at det veldig morsomt å liksom sette sammen alle de delene. Og det her, der har du på en måte Jesu død. Den på en måte ideen, og det som setter sammen, samler sammen de nødvendige delene, eller henter delene, setter sammen delene. Men det som nå, jo det som selve hensikten med bilen. Det at du kan kjøre. Det oppstandelsen. Det at nå kan du kjøre. Nå har du på en måte det redskapene som skal til, så at nå kan du virkelig ta av. Jeg legger litt godt grunnlag. På dette her sånn, men det fordi at når Jesus har vært sammen med disiplene I 3 år, så det på en måte en begrensning for disiplene. Jeg vet at I det gamle testamentet, 2. Mosebok 20, så sa Gud at man skulle ikke lage noe bilde av Gud. Og grunnen til det at et hvert bilde av Gud vil redusere hvem Gud Du klarer ikke å lage noe fullkomment bilde av Gud. Derfor skal det ikke noe vits I å prøve å tenke seg eller forme en tanke om hvordan Gud Altså folk tenker at Gud en gammel mann som sitter I himlen med langt grått skjegg og alt dette her sånn. Et hvert bilde av Gud en begrensning. Så når Jesus kommer og Gud, så det allikevel noe som begrensende i forhold til hvem Jesus eller i forhold til hvem Gud For at når Jesus var her, så var han begrenset, for han var jo menneske. Jesus var jo kun en plass av gangen, ikke allestedsnærværen slik som Gud Jesus var ikke allmektig, for at Jesus blir jo trøtt. Han sov jo i båten, han sov om natta, han måtte spise, han var sliten. Når han står ved brønnen, han treffer en samaritanske kvinne, så var han så trøtt at han sa, dere kan gå inn i byen, jeg blir her ved brønnen. Ikke sant? Så vi ser at han ikke allmektig, han ikke noen supermann som bare liksom turer fram og ikke noe problem i det hele tatt. Han var begrenset, også i sin kunnskap. Ja, hvor lenge har du vært syk da, sier han til folk stadig vekk. Hvor lenge har du vært syk? Ja, så sier du det. Jaha, ja, men nå skal vi helbrede deg. Nå tiden inne. Så han var ikke allvitende engang. Kan hende han visste det, men uansett så det liksom der. Og han var i hvert fall ikke allvitende i forhold til, ja, når tid du skal komme igjen? Nå skal du gjenoppbygge Israels rike? Nei, det vet ikke jeg, sier han. Det bare faderen som vet det. Så vi ser at Jesus var begrenset når han levde på jorda her. Fordi han skulle være menneske 100% som oss. I oppstandelsen, i det øyeblikk som Jesus står opp, så begynner det vi kaller for et, det fremmedordet, dere har hørt det før jeg har sagt det, men paradigmeskifte. Det veldig beskrivende. Det at vi går over fra en tilværelse der alt rundt, til at alt ubegrenset. Altså man har en forståelse i den perioden der Jesus sammen med dem, så hadde de en opplevelse at, ok, det sånn Jesus Men Jesus sier, nei, jeg mye, mye mer. Dere må få en enda større forståelse av hvem jeg og hva jeg har gjort. For det han er jo nært koblet til alt det han har gjort. Vi begrenser ofte ting i det fysiske, og veldig liksom glad i Jesus, det fysiske. Og hvem har vel ikke tenkt tanken, tenk om Jesus hadde vært her. Tenk om Jesus hadde vært der, jeg kunne sitte sammen med han, ved leierbålet, og liksom forholde meg til han fysisk. Men Jesus sier at det ikke tilstrekkelig. Jeg mye, mye mer. For at så lenge han fysisk hadde vært til stede, så hadde all din fortrøstning vært til han. Det han, og det, Jesus, nå må du komme. Her det alt for lite mat. Jesus, det du som må gjøre det. Her det en som syk, Jesus, det du som må gjøre det. Men han ønsket å forandre på dette. Paradigmeskifte, en total endring til at det ikke han som løsningen, men det du som løsningen. Han har ryddet blomsterbedet, han har plantet, nå kommer det til å blomstre. Han har samlet delene til bilen, han har satt den sammen, nå kan du kjøre. Det oppstandelsen. Og dette en utrolig vesentlig del, og det derfor vi skal bruke 5 søndager på å snakke om hva det Jesus vektlegger i forhold til dette her sånn, når vi skal da leve ut oppstandelseslivet. Dessverre i mange kristne sammenhenger så har vi stanset opp og på mange måter med rette ved Jesu død. Vi så takknemlige for at han døde for min synd, med rette. Men det ikke meningen at man skal stanse opp der. Da hadde Jesus blitt hengende på korset. Og vi hadde vært i dyp takknemlighet for hans kjærlighet og hans død for oss. Men Jesus sto opp igjen for å bane vei for en annerledes måte å leve, et annen måte å tenke, definert av hans oppstandelse. Halleluja. Jeg blir rett og slett oppbygget av det her. Definert av hans oppstandelse. Oppstandelsen fullstendig grensesprengende i forhold til noe som hadde skjedd før i historien. Som jeg sa for noen søndager siden, eller om det var langfredag antageligvis, at mennesker dør for en god sak jo intet nytt. At mennesker dør på et kors var I hvert fall ikke noe nytt. Det var, hadde jo 700 år med korsfestelser før Jesus dør, og det fortsetter 300 år etter Jesus dør. Så det ikke et nytt. At det gode mennesker dør uskyldig for noe andre har gjort, det heller ikke et nytt. Det helt vanlig. Men at man står opp igjen fra graven som man forutsier, at jeg vil oppstå tredje dag, det aldri noen som har gjort. Det revolusjonerende I historien. Det revolusjonerende I teologien. Det revolusjonerende I religion. Det fullstendig nytt. Helt annerledes enn noe annet. Det finnes ingen andre steder der man ser dette elementet. Og det jo ikke bare den historiske hendelsen, men det den funksjon dette har I våre liv, som fokuset for det vi skal studere nå de neste 5 ukene. I dag så skal vi gå inn på første påskedag. Han viser seg 3 ganger den første påskedag, og vi skal se på alle de. Den 18. Om en uke, da skal vi ta det som I omtales I Johannes som 8 dager senere. 8 dager senere. Da viser han seg for disiplene, men med Thomas til stede. Så skal vi forflytte oss til Galilea. Så den 25. Da skal vi flytte oss til Galilea. Der det flere ting, både Galilea og Tiberias sjøen. Det ligger jo I samme område, geografiske område. Når du leser på en måte og skal finne kronologien I hva som foregår der Jesus åpenbarer seg, så må du også lese de geografiske stedene hvor han for å få det med deg. Så det et område vi skal snakke om, Galilea, hva han gjør ved Galilea og ved Tiberias sjøen. Og så skal vi komme tilbake til Betania, og da vi mot slutten av det Jesus begynner å gjøre. Og det der på en måte han sier farvel til de. Og så skal vi ha den 5. søndagen, så skal vi se på noe, for det får vi ikke plassert tidsmessig. Og det I 1. Korinterne 15, så Paulus inne på at Jesus åpenbarer, så han sier først for Kefas, deretter for de 11, omtales det, deretter for mer enn 500 på en gang, hvorav de fleste lever. Og da skal vi se på den biten her sånn. Han viser seg for Jakob, står det, altså det sin bror, og han viser seg for alle apostlene, og Paulus sier til slutt, og han viser seg for meg. Så det den vi skal ta den 5. søndagen. Det den betydningen for disse gruppene. Det sånn. Så, 16. Så det etter Kristi himmelfart. Det på torsdagen. På søndagen Kristi himmelfart. Da skal vi se hva det betyr at han setter seg på tronen. Han setter seg på tronen, og så det pinse den 23. Så der har du spor. Jeg kan legge ut den rekka der på nettet, så kan du se det sånn. Nå skal vi bare dyppe litt I den. Vi skal ikke gå alt for dypt I det, for vi har brukt lang tid på innledningen, beklager det, men det nødvendig å legge det I grunnlaget. 3 ganger åpenbarer han seg første påskedag. 3 ganger. Du kan få det med en gang. Det selvfølgelig Maria, det Emmausvandrerne, og det disiplene minus Thomas. Alt dette skjer den samme dag. Man diskuterer blant annet liksom dette her med ja, var det tredje dag? For alle som kan regne, synes jo dette virker rart, at Jesus skal være 3 dager og 3 netter i graven. Var han jo det? Altså, hvis han dør på fredag, så ligger han jo bare I graven lørdag, og så han opp igjen søndag. Det liksom, det veldig kort. Men det fordi at vi tenker I vår vestlige tenkning, så tenker vi ut fra den måten å tenke på tid. For jødene så det ikke sånn. De begynner på en måte sitt døgn før, så der dør Jesus allerede på fredag, og det telles som en hel dag. Altså han dør fredag, han dør død lørdag, og han står ikke opp for en søndag. Og da har man på en måte I deres tenkning 3 dager. Og når han viser seg for Emmausvandrerne, så det en av de tingene han sier, at det jo nå, det de som sier det, det nå tredje dag. Så det ingen tvil om når vi diskuterer det bibelske bevis, de var helt klare på, dette tredje dag. Så har vi ryddet en sånn misforståelse av gårde. Men Maria, vi begynner med Maria. I Johannes evangeliet, vi har jo vært I apostelens gjerninger, så vi skal bare bla over. Og det første vi skal gjøre før vi tar tak i Maria, vi skal ta tak i tre vers. I kapittel 20, vers 30 og 31, og 21-25 så står det følgende. Og så mange andre tegn gjorde Jesus fremfor disiplene sine. Tegn som ikke nedskrevet i denne boken, men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Kristus, Guds sønn. Og for at dere ved tro skal ha liv i hans navn. Så her ser vi at det vi har i Johannes evangeliet veldig begrenset. Og det her står midt inni på en måte oppstandelsesfasen. Så det kan godt være at Jesus gjorde flere ting allerede i oppstandelsesfasen, eller det kan gå på hele hans liv. Poenget at det du leser i Johannes evangeliet, det har en helt konkret hensikt. Det skal vise at for at dere skal tro at Jesus Kristus Guds sønn, og for at dere skal ha liv i hans navn. Så står det i 21-25. Det også mye annet som Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, tror jeg ikke hele verden kunne romme de bøker som da måtte skrives. Så her ser du at Jesu liv var mye mer omfattende enn det vi har i Bibelen. Mye, mye mer som står der sånn. Men da vi ved Maria. I kapittel 20, vers 14-18. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og ser Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Så Jesus står der. Hun har vært sammen med Jesus i 3 år. 3,5 år. Gått sammen med han, sammen med disiplene. Og når Jesus åpenbarer seg for henne, så skjønner hun ikke at det Jesus. Og du kan tenke, det virker jo litt rart. Men jeg nevnte for en stund siden, det et sånt eksperiment som han har gjort, som du kan se på YouTube, der du har 2 lag som sentrer en basketball seg imellom. Du får en beskjed. Du skal telle hvor mange ganger sentrer de ballen imellom seg. Og du sitter og du følger med, og du ser ballen blir sentret, og du teller og du teller, og du følger med, og du følger med, og så spør ja, hvor mange ganger var det? Og han sier, ja, de sentret ballen 16 ganger. Ok. Og så spør de da, så du apekatten som var der? Og du bare sier i vantro, apekatten, det var ikke noen apekatt der. Det var folk som sentret en ball frem og tilbake. Nei, det en apekatt med på filmen. Nei, det kan jo ikke stemme. Jeg så ingen apekatt der i det hele tatt. Og så spiller du filmen tilbake fra start, setter på den en gang til. Nå sitter du ikke og teller og følger med på det, men nå sitter du og følger med på hvor kommer den apekatten. Da kommer det altså en mann i apekostyme inn fra siden, sånn, ikke prøver å snike seg, går midt i bildet, står og vinker til deg, og så går han ut igjen. Og du legger ikke merke til det. Og det her litt av det samme effekten. Du forventer ikke at noen apekatt skal være der. Hun forventer ikke at Jesus skal være der, for han jo død. Og nå han borte. Og hvordan i all verden kan det være at han plutselig står der? Det jo ikke mulig. Paradigmeskifte. En ny dimensjon. Han ikke slik han var. Det har skjedd noe nytt. Og det en av de viktigste tingene her, sånn at Jesus var ikke lenger begrenset i det legemlige. Og det ser vi fordi at hun, måten hun responderer på, det jo på, i ett avsnitt i evangeliene, så får hun beskjed av Jesus, og det her, han sier, ikke rør meg, for jeg enda ikke fart opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem. Så der får hun beskjed, ikke rør meg. I Matteus evangeliet så står det at hun faller ned ved hans føtter. Så det virker jo litt motsetningsfullt. Men det betyr at på den ene siden så holder hun fast ved det han hadde vært. Her du, Jesus, det var det jeg manglet. Men på den andre siden, ikke rør meg, for at jeg har en helt annen dimensjon, et helt annet oppdrag som jeg har beveget meg inn i nå. Det en helt ny tid. Så noe av det viktigste som skjer i forhold til henne, å forstå den legemlige delen. Og så i Markus evangeliet så får hun en beskjed, akkurat som her i Matteus, gå og fortell. I Markus så det det, og så gikk hun og fortalte. Emmausvandrerne, da vi over i Lukas. Da vi over i Lukas 24. Du skal få lese hele teksten, for det vers 13-35, men jeg skal ikke ta meg tid til det. Jeg skal bare fokusere på noe, for du kjenner historien godt. Disse to som på vandring, de på vei vekk fra Jerusalem, går vestover i retning Emmaus. Og det to forskjellige locations, så det umulig å vite hvem av de det men i alle fall så det et stykke ut av byen. Og når de på vei, så kommer de og diskuterer dette her med hva som har foregått i det siste, så kommer det en og går sammen med de. Men slik de talte sammen, drøftet de dette, skjedde at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham igjen. Og hva det dere går og prater om da? Står han i vers 17. Den ene som heter Kleopas, da vet vi hvem den ene og den andre Simon, det får vi en annen plass, et annet evangelium. Og de liksom, du den eneste som ikke vet hva som har skjedd her, eller? Har ikke du peiling? Og så begynner de å fortelle hva som har foregått. Og de fortsatt like uforstående. Helt uforstående til hva som foregår her, sånn. Hvor trege dere til å skjønne, sier Jesus liksom. Skjønner dere ingenting? Får dere ikke noe med dere her i det hele tatt? Men poenget det som foregår, og de oppsummerer det, vers 31. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Det den ene delen. Altså man ser en helt ny dimensjon, paradigmeskiftet igjen. Det en helt ny dimensjon. Jesus åpenbarer seg på en helt annen måte enn det de har vært vant til. Og det andre, han åpnet skriftene for dem. Han åpnet skriftene. Altså, det betyr at Bibelen kan du sitte og lese, og du kan lese den og få masse ut av den historisk. Du kan få masse ut av den oppbyggelige materialet, salmene for eksempel, som forteller deg hvor mye bra det og Bibelen som forteller hvor mye godt det i forhold til ting og tang. Men så her står det også at han åpnet skriftene, og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Står det litt senere, men det fra et annet opplegg. Men det noe av det samme. Det også en annen måte når man leser skriftene, at man ser nettopp denne dimensjon som vi snakker om i dag. Altså hvilken betydning oppstandelsen har for oss. Når du bare leser den historisk, så ja, det var fint. Men når vi forstår innebyrden av det, så det livsforvandlende. Totalt livsforvandlende. For da du ikke begrenset lenger, akkurat som når Jesus står opp, så det for å sprenge begrensningene. Og det der han inviterer oss til å leve. De får, eller gjør akkurat det samme, de går og forteller. Og så har vi over til det siste avsnittet vi skal se på i dag. Og da vi i slutten av Johannes evangelien, kapittel 20. Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sier til dem, «Fred være med dere». Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere». Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd». Hvis dere tilgir noen deres synder, de tilgitt. Og hvis dere fastholder syndene for noen, de fastholdt. Men Thomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de 12, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa til ham, «Vi har sett Herren». Men han sa til dem, «Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene hans, og får sette fingeren i merkene, eller etter naglene, og får legge hånden i hans side, kan jeg slett ikke tro». Så der kommer Thomas for sent, rett og slett. Han kommer inn, og de sier, «Vi har sett Herren. Han var her». Og da står det vers 26, 8 dager senere. Det neste søndag. Her er det mye som foregår i avsnittet vi skal se på nå. Av helt nye ting. For det første så kommer Jesus gjennom lukkede dører. Igjen, uten begrensninger. Han kommer fra å ha gått med Emmaus-vandrerne. Igjen, distanse, ingen problemer. Det den første. Jesus ubegrenset. Oppstandelsen åpner for totalt grenseløs vandring med ham. Den ikke begrenset til hans fysiske tilstedeværelse. Han sammen med oss, men på en helt annen måte. Og han ikke begrenset av fysikalitet i det hele tatt. Allikevel så merker vi oss en ting, at Jesus demonstrerer noe som jeg synes veldig interessant. Han spiser med dem. Og det forteller litt om oppstandelseslege, men det forteller litt om vår, på en måte, vårt liv I det himmelske. At vårt liv I det himmelske ikke å fly rundt på noen sånne rosa skyer, og liksom synge med harpespillene og med englevinger, og liksom det her forferdelige bildet som vi ofte har fått fortalt hvordan det himmelske men det er mye mer konkret enn det. Det ikke bare sånn fluffy, sånn uhåndterlig, det helt konkret. Det neste han snakker om fred. Disse her, de sitter I en situasjon, de har lukket dører, de fullstendig begrenset av sin frykt. Jesus sier, jeg kommer, fred. Og når Jesus taler om fred, så betyr ikke det, nå kan dere være slappa, nå er det stille og rolig. Men fred, det handler om at han har brakt inn en annen dimensjon som overgår all forstand, og det overgår denne verdens fred. Det derfor Jesus sier at min fred ikke den fred som verden gir, men hans fred av en helt annen dimensjon. Hans fred forankret I Jesu person. Og han ikke fryktsom. Så din og min fred forankret I Jesu person, ikke en følelse. For vi tenker ofte at fred en følelse, nå må jeg kjenne fred, nå må jeg kjenne fred. Han vår fred. Står det I Bibelen. Han din fred. Og da trenger man på en måte aldri mer å kjenne at frykten griper meg, for han min fred. Og han lar seg ikke rokke. Han lar seg ikke vippe av pinnen, uansett hva som foregår rundt omkring oss. Så sier han, jeg kommer til å sende dere ut. Disiplene, de har jo låst seg inne, de skal ikke noe sted. Vi skal ikke noe sted. Her det livsfarlig å gå ut. Vi ser hva de gjorde med Jesus. Dette her livsfarlig, og så sier Jesus den da. Med min fred, så sender jeg dere ut. Og det selve nøkkelen I det jeg snakker om. Når bilen på en måte produsert, så skal den jo ut og leve livet. Da skal den jo ut og fungere, da skal den jo ut og være der. Det da blomsterbeddet skal blomstre. Det da man skal kunne nyte frukten av alt det Jesus har gjort. Fjerne røttene, fjerne steinene, fjerne alt det som hindrer. Nå du virkelig fri. Ikke fordi du mentalt har overbevist at jeg er god, men fordi du faktisk fri på grunn av det Jesus har gjort. Og så sier han noen ting som vi glir over fordi at det så drukna I religiøsitet opp gjennom årene. Han sier at hvis dere tilgir noen, det egentlig neste punkt, men vi tar det nå, så vi I gang. Hvis dere tilgir noen deres synder, de tilgitt. Og hvis dere fastholder syndene for noen, dere fastholdt. I dag så tenker vi, ja, hva det så spesielt? Ja. Men vær klar over det. At en av årsakene til at Jesus blir korsfestet, nettopp at han tilgir synd. Husker du mannen som ble senket ned gjennom taket, som var lam? Og Jesus står at han skjønte hva fariserne tenkte. Han visste jo at den lamme, han har jo et behov her sånn. Han har jo blitt brakt hit av venner for at han skal bli helbred, han skal jo bli frisk. Men det første Jesus gjør å si, dine synder deg tilgitt. Og fariserne helt I oppløsning. Hvordan kan han tilgi synd? Det bare Gud som kan tilgi synd. Og så sier Jesus, for at dere skal vite at jeg har makt til å tilgi synd, så sier han til den lamme, reis deg og gå. Og han diskuterer også hva lettest å si, reis deg og gå, eller tilgi synd. Men det han gjør her, det at han sier, ok, om det var det at det sånn at det var bare Gud som kunne tilgi, han sier at nå, sier han, nå har jeg overgitt det her til deg. Det bare Gud som tilgir synd. Det kunne være, men han sier at jeg gjør det. Jeg har makt til det. Han helbredet, han viste det. Jeg har makt til å helbrede. Men nå så sier han til disiplene, nå sier han til deg, nå sier han til meg. du kan tilgi synd. Og vi føler kanskje, ja, men det sånn vi snakker om barna. Kan du, nå kan du be om til unnskyldning, nå må du til, du må unnskylde. Ikke sant? Det sånn vi tenker som helt barnelærdom. Dette her, folkens, det drukner derfor I religiøsitet og I barnsligheter. For det å tilgi synd altså et gedigent prosjekt som egentlig I utgangspunktet bare Gud kunne gjøre, og nå tildeles du den samme muligheten til at du virkelig kan tilgi synd. Og så har vi jo dette her med at han gir dig en smakebit på det som skal komme. Ta imot den hellige ånd, sier han. Ta imot den hellige ånd. For det den hellige ånd, det ikke din mentale overbevisning som gjør dette her I virkelighet. Det ikke på en måte hvor mye du strever og tar deg sammen som gjør dette her til en virkelighet. Det en ting som med og setter dette her I gang, det den hellige ånd I ditt liv. Og den hellige ånd ikke en ekstrem emotionell følelse. Den hellige ånd Guds person som klær sig I dig. Akkurat som den hellige ånd kom og på en måte var I Jesus, så kommer den hellige ånd og klær sig I dig. Vet du at når Superman, han har Superman-drakta på, så klær han på sig liksom sånn vanlige klær. Men her det helt annerledes. Her det du som har de vanlige klær. Og så det den hellige ånds kraft som I dig. Og som det som virkeliggjør oppstandelsens realitet. Både til å leve og fungere. Du kan ikke merke til, både til å leve og fungere. Herre, takk for ditt overveldende arbeid. Og at du ikke bare luka bedet vårt, og fjerna noen røtter, og noen steiner, og ting som ikke skulle være der, men du planta ditt rike I oss, sånn at vi får se en innhøstning av andre dimensjoner. En funksjonalitet som enestående. Herre, vi takker deg for det. I Jesu navn.